Не змаўкаюць станоўчыя каментары пасля сустрэчы пантыфіка з прадстаўнікамі іншых канфесій і рэлігій 20 сакавіка. Мой візіт у Рым быў вельмі плённым. Мы адкрылі новую старонку супрацоўніцтва з папам Францішкам, сказаў патрыярх Канстантынопальскі. Гэта пойдзе на карысць не толькі нашым цэрквам, але і ўсім людзям, дадаў ён. Падчас прэс-канферэнцыі ў Стамбуле Барталамей першы заявіў журналістам, што святы айцец быў у захапленні ад прапановы агульнага падарожжа ў Єрусалім у 2014 годзе. Іерарх узгадаў таксама, што папа наведае Турцыю. Прэзідэнт павінен запрасіць яго, і я ўпэўнены, што ён гэта зробіць, сказаў патрыярх. Акрамя таго, настаяцель супольнасці ТЗ браў удзел у аўдыенцыі папы Францішка для экуменічных дэлегацый. Брат Алоіс прыняў удзел таксама ў інтранізацыі кіраўніка англіканскай царквы архіепіскапа Джастіна Уэлбі 21 сакавіка. У інтэрв'ю нашаму радыё кіраўнік экуменічнай супольнасці падкрэсліў важнасць гэтых падзей. Ён спаслаўся на словы папы. «Калі пантыфік прамаўляў да дэлегацыі цэркваў, – сказаў ён, – падкрэсліў вельмі ясна, што мы павінны ісці па шляху бачнага адзінства. Я быў рады, што папа сказаў аб абароне нашага свету, не рабіў адрозненняў. Ён падкрэсліў, што Бог з'яўляецца створцам усіх чалавечых істот, і мы павінны пастаянна паглыбляць наш удзел у лёсе маргіналізаваных і бедных». Святы Дух жыве і дае жыццё касцёлу. Гэта было прыгожа бачыць, як папу Францішка віталі на плошчы Святога Пятра. Я быў там разам з тысячамі іншых людзей. Яго вітала таксама шматлікая моладзь. Мы можам мець надзею, што і новы папа, і арцыбіскуп Кентэрберыйскі будуць мець уплыў на маладых людзей, сказаў настаяцель супольнасці ТЗ.